Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. 11. numurs. Decembris. 2022. gads. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Dace Judina. Arturs Nīmanis. Pārcēlājs. Lasa Jurģis Vancāns. 2022. gada ieraksts. 1 CD. 9 stundas. 3 minūtes. Laika stāsti, 5. grāmata. Zemgale, bezgalīgi lauki, upe, pārceltuve, vecsaimniecības un sena kapsēta, kuru pieskata tikpat sena dzimta, laika upes pārcēlāji. Kurš varēja iedomāties, ka dzirdciema vecākās iedzīvotājs, vecsīļu Marijas bēres un no Rīgas atbraukušās testamenta izpildītājs, Vita Sābeles kritiens no pārceltos plosta tieši dziļupes melnajā akacī aizsāks biedējošu notikumu virkni. Marijas izcelsme slēp smagu dzimtas pāridarījumu. Viņas sūrais mūžs bijis nožēlas pilns par saulēt pamestajiem 9 bērniem. Juristei Vitai Ābelē viņa jāatrod un jāsapulcina zem vecsīļu jumta. Taču kāds ļoti nevēlas, lai tas notiek. Tara Vestovera, izglītotā, patiesa stāsts par izglītību kā atslēgus pasauli. Lasa Kristīne Anže, 2022. gada ieraksts, 1 CD, 13 stundas, 50 minūtes. Tara Vestovera piedzima mormoņu ģimenē un skolā sāka mācīties 17 gadu vecumā. Taras tēvs, būdams nelokāmi pārliecināts par tuvo pasaules galu, cik spēdams, norobežojis savu ģimeni no sabiedrības. Nebija neviena, kurš gādātu, ka šīs ģimenes bērni iegūst izglītību un saņem medicīnisko palīdzību, vai iejauktos, ka Taras vecākais brālis kļuva varmācīgs. Tara nolēma izmēģināt citu ceļu un pastāvīgi sagatavojās iestāja eksāmeniem koledžā. Ceļš uz izglītību mainīja Taru un aizveda pāri okeānam līdz pat Hārvardai un Kembridžai, kur viņa ieguva doktora grādu vēsturē. Tikai tad viņa sāka prātot, vai nav aizceļojusi par tālu un vai vēl pastāv ceļš, kas ved uz mājām. Teisa Džericena, spēle ar uguni, Lasa Ģirds Krastiņš, 2022. gada ieraksts, 1 CD. 5 stundas, 33 minūtes. Kā tu justos, ja tava 3-gadīgā meita tev negaidīti uzbruktu? Kad Džūlijas 3-gadīgā meita negaidīti sadur ģimenes kaķi, Džūlija domā, ka uzvedību izraisījusi Itālijas antikvariātā iegādāta violas skaņdarba atskaņošana, un viņa dodas uz Venēciju, lai noskaidrotu patiesību. Tā paralēli vijas divi stāsti. Džūlijas meitas uzvedības mistērija mūsdienās un itāļu ebreju mistiskā skaņdarba komponista Lorenzo stāsts Otrā pasaules kara laikā. Emēlija Šepa, prioritāte numur 1, Lasa Jurģis Vancāns, 2022. gada ieraksts, 1 CD, 12 stundas, 29 minūtes. No Šēpingas policiju un mediķus satricina asinis stindzinošu noziegumu virkne. Augstasinīgi ievainoti upuri tiek atstāti mokošai nāvei. Pirms daudziem gadiem liktenīgas kļūdas dēļ darbu ķirurģijā pamatušais Filips Engstrēms drīz vien saprot, ka reiz pazinis visus bojā gājušos. Vai viņš varētu būt nākamais slepkavas sarakstā? Prokurore Jāna Berzēliusa ir apņēmusies saukt vainīgo pie atbildības, taču sērīveida slepkava nav viņas vienīgā problēma. Lai paturētu pagātni noslēpumā, Jānai jāpalīdz Danilo, riskējot nevien ar karjeru, bet arī dzīvību. Sāra Larka, Vinteru mājas noslēpums, dzimtas romāns par uzticību un nodevību, naidu un mīlestību. Lasanita Muitiniece, 2022. gada ieraksts. 1 CD, 17 stundas, 53 minūtes. Vīne, mūsdienas, kad gaismā nāk ilgi glabāts noslēpums, sabrūk Elinoras ierastā pasauli. Kā noskaidrojas, Elinoru un viņas māti ar pārējo ģimeni nemaz nesaista asins radniecība. Lai atrastu savas īstās ģimenes saknes, Elinora dodas uz Dalmāciju un Jaunzēlandi un uzzina trīs dzīves stāstus, kas ir nesaraujami saistīti. Ceļojums izjauc Elinoras dzīves iepriekšējo kārtību un ir apdraudēta arī viņas laulība. Vai viņai tomēr izdosies atgūt drošību un laimi? Baiba Zīle – dzīves simulācija. Lasa Dina Kāgana Kovaļova. 2022. gada ieraksts. 1 CD. 10 stundas, 50 minūtes. Īpaši bīstamo un slepeno noziegumu biroja darbinieces Esmeraldas priekšnieks tiek nogalināts mīklainos apstākļos. Bezbailīgā dzīves baudītāja Simona kļūst par liecinieci slepkavībai pasaules čempionātā sēņošanā. Romantiskā šķirtene Laura iesaistās dīvainā vientuļu sieviešu ordenī. Vai trīs draudzenes spējas atrisināt neparasto noziegumu rebusu? Tikai noslēpumainais doktors Zigo zina atbildi uz šo jautājumu, taču satikšanās ar viņu izmaina dzīvi uz visiem laikiem un atpakaļ ceļa vairs nav. Laura Krūmiņa zvaigzne. Pipara un pērles piedzīvojumi. Sarkankrūtītis nepatikšanās. Lasa Laura Krūmiņa zvaigzne. 2022. gada digitāls audio ieraksts. 0 stundas, 4 minūtes. Grāmatas varoņi ir pavisam īsti un dzīvē sastopami četrkājaiņi. Sirds draugi Pipars un Pērle, kuri dodas glābšanas misijā. Stāsts ir par suņu, kaķu un putnu attiecībām kādā piemājas dārzā Cēsu pievārtē. Šī ir viena no retajām bērnu piedzīvojumu grāmatām, kas balstītos uz patiesiem notikumiem. Ģimenei tā ļaus pavadīt aizraujošu un neaizmirstamu laiku kopā. Latvijas vēsture pamatskolai, otrā daļa. Lasa Jurģis Vancāns, 2022. gada digitāls audio ieraksts, 9 stundas, 12 minūtes. Mācību grāmata paredzēta 7. klasei, to izstrādājis autoru kolektīvs. Sarmīta Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube, zinātniskais konsultants Valdis Klišāns. Saturs: kristianizācija un krustnešu iekarojumi, Livonija, Vidzeme un Latgale 16. līdz 18. gadsimtā, Kurzemes un Zemgales hercogiste 16. līdz 18. gadsimtā.
Анна Данилова, «Неаполитанская кошка», читает Кристина Кокина, запись 2022 года, один компакт-диск, 6 часов 35 минут. 7 лет назад Зоя Валентинова потеряла самого близкого человека. Ее муж Алекс бесследно исчез на дороге, оставив после себя лишь окровавленную кроссовку. Она почти смирилась с участью вдовы, долгие годы оплакивая любимого, пока одним несчастным утром соседка не показала ей видео из интернета. Простой прохожий из Неаполя кормит на набережной кошек. Пораженная Зоя узнала в нем своего Алекса. Это был он, ошибки быть не могло. И вот, бросив свои розы и огород, Зоя отправляется в Неаполь. Здесь, в этом райском месте, обернувшемся для нее настоящим адом, городом, где разбились все ее надежды и мечты, Зоя оказалась втянута в чудовищное преступление международного масштаба. Дайна Джеффрис. «Когда начнутся дожди», читает Кристина Кокина, запись 2022 года, один компакт-диск, 9 часов 30 минут. 1930 год. Времена британского колониального владычества в Индии. После гибели мужа Элиза решает посвятить себя карьере. Молодая вдова, талантливый фотограф. И когда ей предлагают на год отправиться в Индию, чтобы запечатлеть сцены из жизни правящей династии в одном из княжеств, она с готовностью хватается за эту возможность проявить себя. Индия полна контрастов и противоречий. Многое здесь вызывает восторг, многое повергает в ужас. Нарине Абгарян. «С неба упали три яблока». Читает Александра Толманс. Цифровая звукозапись Эстонской библиотеки для слепых 2021 года. 9 часов 24 минуты. История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, ее немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун, и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа. Яан Кросс. «Между тремя поветриями». Том 1. Читает Алексей Горпинченко. Цифровая звукозапись Эстонской библиотеки для слепых 2021 года. 22 часа 17 минут. Роман о Балтазаре Руссове, авторе «Ливонской хроники». Яан Кросс. «Между тремя поветриями». Том 2. Читает Алексей Горпинченко. Цифровая звукозапись Эстонской библиотеки для слепых 2021 года. 19 часов 50 минут. Роман о Балтазаре Руссове, авторе «Ливонской хроники». Джон Фаулс. «Коллекционер». Читает Эдуард Т. Цифровая звукозапись Эстонской библиотеки для слепых 2021 года. 11 часов 8 минут. Дебютный роман и первый бестселлер Фаулса касается важнейших проблем бытия, сущности красоты и уродства, взаимоотношений человека и общества, творца и творения. Молодой чиновник, коллекционирующий бабочек, влюбляется в юную красавицу, которая становится первым экземпляром в его новой страшной коллекции. Restauratas. Патрисия Вентворт. «Убийство в поместье Леттеров». Читает Ирина Спилова. Запись 2001 года. Цифровая аудиозапись. 10 часов 35 минут. Патрисия Вентворт по праву считается предшественницей знаменитой Агаты Кристи. Патрисия Вентворт заложила первые камни в фундамент настоящего английского детектива. Именно в ее книгах появилась пожилая леди по имени Мод Силвер, которая с легкостью распутывала самые сложные интриги и преступления, и чьей последовательницей стала гениальная мисс Марпл. В романе «Убийство в поместье Леттеров» присутствуют все элементы классического детектива: роковое предсказание, запутанные семейные отношения, несчастная любовь и убийство, которое ставит в тупик полицию. Андрей Белянин. «Моя жена – ведьма». Читает Ирина Спилова. Запись 2001 года. Цифровая аудиозапись. 15 часов 0 минут. Когда ваша жена – ведьма, не сомневайтесь, приключения на пороге. А если вы вынуждены разыскивать ее в темных мирах, которые уж, поверьте, не ради красного словца названы темными, то вам точно не придется скучать. К тому же в столь веселой компании, как «Черт и ангел».
Грамота с Брайля Ракста. Раймонд Сименс. Pasaule mikrobu acīm. Kā mikrobu izdzīvošanas pieredze palīdz cilvēkiem. Trīs sējumi. Autors piedāvā aizraujošu stāstu par arhejiem, baktērijām, vīrusiem un citām būtnēm, ar kurām mēs cilvēki dalām vienu dzīves telpu. Ko mikrobs pastāstītu cilvēkam, ja spētu runāt? Arhejs Amī un baktērija Bami sarunājas ar cilvēku Robertu. Ne tikai sarunājas, bet arī palīdz viņam pārdzīvot koronavīrusa un veselu trīs baktēriju ierosinātās infekcijas slimības. Daina Ozoliņa – pandēmijas detektīvi. Divi sējumi. Kad pandēmijas dēļ Austris un viņa māsīca Odrija ir spiesti kopā ar mammām pavadīt vasaru dvīņu mājā Jūrmalā, abi ir pārliecināti, ka viņus gaida šausmīga garlaicība. Tomēr viss izvēršas pavisam citādi. Mistiski notikumi mājās, aizdomīgas video kameras pie pensionāru īpašumiem, motoroleristu zagļu banda, pat cilvēka nolaupīšana. Austris un Odrija nolem slepus kļūt par detektīviem, lai atklātu šos dīvainos noziegumus. Ilzes krastiņa. Lieliskā dzīve bez Zoom. Viens sējums. Kad skola ir tiešsaistē, tev ir podziņa, ar kuru var izslēgt sevi no stundas, sarunas, strīdiem un citām situācijām. tu vari izlikties, ka dators salūza, internets neiet, skaņa pazuda vai kamera nestrādā. Īstajā dzīvē jāmācās pašam izkļūt no nepatikšanām, jāmācās sadzīvot ar klases biedriem un skolotājiem. Grāmatas palielinātā drukā. Iveta Rēdliha, Mānīgā ziemeļblāzma. Galvenajai varonei Inārai, Svalbāra ir ilgu zeme. Iespēju to apciemot pienā gluži negaidīt, taču viņai nākas atteikties, jo tieši tad, jāpārcērt, samazglojusies laulības dzīve. Jaunā sieviete nenojauš, ka uz Svalbāru tomēr nāksies doties, turklāt arhipelāga lielākā sala, Špicbergen, kļūs par viņas dzīves svarīgākajām krustcelēm. To būtiskākās iezīmes sievietē vēl neiznīkušās cerības uz laimi līdzās šokējošam dramatismam un bīstamiem notikumiem tagadnē un pagātnē. Zoī Beka, Lielpilsētas paradīze. Romāns Vīzija par veselības diktatūras režīmu nākotnes Vācijā, kur viedierīcē pastāvīgi tiek uzraudzītas dzīvībai svarīgās funkcijas. Pēc globālām dabas katastrofām un pandēmijām, kuru dēļ bojā gājuši daudzi miljoni cilvēku, mainījusies Eiropas karte. Citāds kļūs ikdienas dzīves ritējums. Jaunajā pasaulē ir dažādas ērtības, ko nodrošina IT risinājumi. Maija Krekla. Ilgu putni ar sasietiem spārniem, austras skuiņas, dzīve un kaislības. Maija Krekla biogrāfiskā romānā saudzīgi un prasmīgi šķetina dzejnieces austras skuiņas īso mūžu, atklāja līdz šim vēl nedzirdētus stāstus un pretrunas viņas dzīvē. Tas lauž priekšstatus par nelaimīgu dzejnieci, kas mierinājumu meklējusi Daugavas dzelmē. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Elizabete Bakena, Šķirti kopā. Enijas un Toma dzīvē šķiet netrūks nekā, taču ne viss ir tā, kā izskatās. Grūst sens aizvainojums un nomoka skaļi neatdzīta vainas apziņa. Ir arī kāds noslēpums, par kuru Toms vilcinās runāt, un kad tas notiek, atklāsmi līdzinās zemestrīcei. Danuta Butrima, Vilkezars. Danutas Butrimas debijas romāns Vilkezars bija 2014. Gada romānu konkursa laureāts. Romāns ļaus izdzīvot gan dusmas, aizvainojumu, mazvērtību, melus, viltu, gan krietnumu, mīlestību, cerību, iecietību, ticību, atklātību. Lija Brīdaka, Liktenīgie krustojumi. Inguna pamana atsvešināšanos, kad vīrs tiek ievēlēts Saimā un mainās viņa dzīves ritms. Ģimenes siltums nav kāzu dienā iegūta uz mūža paliekoša un nezūdoša dāvana. Džūda Devero, Nosacītā slepkavība. Slavenā detektīva romānu rakstniece Sāra Medlera labprāt šķetina citu cilvēku noslēpumus, bet nevēlas, lai tiktu atklāta patiesība par viņas ģimeni. K. V. Gortners, Romānovu imperatore. 19 gadus vecā Minnija zina, ka viņai kā Dānijas princesei nāksies ieprecēties karaliskā ģimenē. Liktenis viņu aizved uz Krieviju, kur viņa nu jau kā cariene, Marija Fjodorovna, piedzīvo gan patiesu mīlestību, gan neizmērojamas sāpes. Ilze Graudiņa, Šeit nav nekāda bēduleja. Psihiatriskās slimnīcas vide un psiholoģijas studente savā pirmajā praksē. Šī tikšanās nevien paver lasītājiem iespējas pieskarties pacientu dzīves stāstiem, bet kopā ar jauno sievieti piedzīvot nozīmīgu emocionālo saikņu veidošanos. Elīna Hilderbrenda, Mūsu siržu viesnīca. Kad noslēpumains miljonārs iegādājas noplukušu viesnīcu Nantaketā, vietējie ir izbrīnīti, kā viņš grasās atjaunot viesnīcu, ja pats atrodas ārzemēs. Izrādās, viņš ir noalgojis Lizbeti Kītonu, kas ir gatava uz visu, lai viesnīcu padarītu izcilu. Lauma Malnace, Esēju. No ērgļiem līdz Kārsavai 190 kilometrus garš pārgājiens vienatnē, ceļojums gan pa Latviju, apjaušot tās skaistumu un savdabību, gan savās izjūtās. Andrew Mains, Melnais korallis. Policijas ūdenslīdēja Slouna Macpherson, kā ezera dzelmē atrod pamestu furgonu, kurā atrodas 4 pusauģu līķi. Slouna uzskata, ka notikusi brutāla slepkavība. Vēl vairāk, vainīgais joprojām turpina nogalināt. Emēlija Šepa, Nāriņas. Vien ar dažu dienu starpību tiek atrasti 2 sieviešu līķi, kurus sakropļotās kājas atgādina nāru astes. Kad pazūda vēl viena sieviete, prokuroras Jānas Berzēliusas vadītajai izmeklēšanas komandai ir skaidrs, jārīkojas ātri. Vienīgais izmeklēšanas pavadiens noziegums saista ar ieslodzījumā mītošo Simonu Nūrelu, kurš atsakās runāt. Policija lūdz palīdzību Simona terapijas biedram Danilo. Elke Šveicera, Ziemassvētku runcis. Veiksmīgajai juristei Laurai negaidīti nākas parūpēties par 3 māsas bērniem. Tā kā viņa māsas bērnus ļoti mīl, Laura ir apņēmusies darīt visu, lai tiem dotu vislabākās mājas. Visam pa vidu vēl pieklīst mazais runčuks, taču tad viss mainās un drīz vien Laura saprot, ka Ziemassvētku brīnums tik tiešām pastāv. Laura Krūmiņa zvaigzne, Pipara un pērlas piedzīvojumi, sarkankrūtītis nepatikšanās. Grāmatas varoņi ir pavisam īsti un dzīvē sastopami suņi, Pipars un pērla, kuri dodas glābšanas misijā. Stāsts ir par suņu, kaķu un putnu attiecībām kādā piemājas dārzā. Keita Atkinsone, agrā gaitā es ar suni. Bijušās policistas Treisijas Waterhausas diena rit ierastās sliedēs, līdz viņa tiek pie kāda šokējoša pirkuma. Šis neprāta mirklis maina viņas dzīvi. Par lieciniekiem Treisijas neprātīgajai rīcībai Līcas Meriona centrā kļūst cirma aktrise un Džeksons Braudīs. Viņi visi trīs uzzina, ka pagātne nekad nav vēsture un ka neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Zuzanne Gernhoizere, Atklājam dabas brīnumus. Tā izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem no sērijas Kādēļ, kāpēc, kā tā, kurā sniegtas atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem par dabu. Arlita Laine, Brūnās acis. Lieliski dokumentāls, sirds ietilpīgs, pusaudzes Arlitas un melnā labradora Madora sajūtu un izjūtu stāsts par beznosacījumu mīlestību, par to, kā aug draudzība un līdztekus tai cilvēks. Kristīne Hanna, 4 vēji. Teksasa, 1934. Gads. Lielās depresijas laikā daudz ir zaudējuši darbu. Kad Elsa Martinelli vīrs aizbēg un pamet ģimeni, Elsai nākas pieņemt izšķirošu lēmumu. Palikt savā saimniecībā un turpināt cīņu ar ilgstošo sausumu. Vai kopā ar bērniem doties labākas dzīves meklējumos uz Kaliforniju. Jānis Joņevs, Decembris. Dokumentāls detektīvu romāns, kura pamatā ir absurdu, mistisku slepkavību sērija Rīgā 1997. Gada decembrī. Eimors Tauls, Džentlmenis Maskavā. Romāna darbība norisinās Krievijā. Grāfs Aleksandrs Rostovs 1922. Gadā nonāk bolševiku tribunāla priekšā. No nāves soda viņu izglābj kāds pirms gadiem sacerēts dzejolis revolucionārās noskaņās. Rostovam tiek piespriests mūža ieslodzījums viesnīcā Metropole. Pamazām viņš aptver, ka džentlmenis nevar būt bijušais. Mona Kastena, glābiet mūs! Rūbija ir izslēgta no Mekstonholas koledžas. Pierādījumi liecina, ka par to ir atbildīgs Džeimss. Ne jau pēc visa, ko abi kopā izcietuši. Kas patīk kucēnam? uzzini, kas kucēnam rada vislielāko prieku. Šajā jaukajā grāmatiņā atradīsi daudz sirsnīgu zīmējumu un aizraujošu taustes elementu. Kamila Legberga, Henriks Fekseus, kaste. Ar zobeniem caurdurtā kastē atroda mirušu sievieti. Lietu izmeklē Mina Dabiri, Stokholmas policijas izmeklētāja, kopā ar Vincentu Valderu, mentālistu un psihologu. Tiek atrasta kopsakarība ar kādu citu noziegumu, un izmeklētājiem kļūst skaidrs, ka viņiem ir darīšana ar cietsirdīgu sēriju veida slepkavu. Ēriks Streičs, latviešu dēkainis krievu armijā. Grāmatā aprakstītas latviešu un igauņu puišu gaitas krievu armijā pagājušā gadsimta 60. gados. Trūlums un loģiskā saprāta trūkums, kas valdīja toreiz, šķiet nav mainījies, bet kļūst tikai vēl dziļāks un noziedzīgāks. Grāmata Ēriks Streičs domās jau bija pabeidzis, bet uzrakstīja neilgi pirms došanās mūžībā. Džorns Ljērs Horsts, Likteņa cilpā. Frenks iet bojā pēc kritiena no sava pagraba kāpnēm. Pagrabā pie grīdas piestiprināts aizslēgts seifs. Viņa mazmeita Sofija Lunda manto šo namu, taču nevēlas nekādu saistību ar vectēva naudu, uzskatot viņu atbildīgu mātes nāvē. Dženifera Kolman, par lielām un mazām dāvanām. Lācis ir apņēmies palikt nomodā, lai kopā ar Peli varētu apmainīties ar dāvanām un svinēt kopā Ziemassvētkus. Tomēr saņēmis dāvanu, Lācis dodas prom. Pelīte nezina, ka Lācis ar lielajām ķetnām mazo sainīti vienkārši nevar atvērt un jūtas vainīgs. Par laimi pārējie meža dzīvnieki var palīdzēt. Līga Rozentāli, Kristīna Spura, Ričijs Rū un draugi. Tu taču atceries muzikālo lācēnu Ričiju Rū. 12 sirsnīgi un pamācoši stāstiņi ievedīs tevi lācēna Ričija Rū un viņa draugu jauno piedzīvojumu pasaulē. Idejas autors Rūta Reinika Preisa. Pasaku autors Līga Rozentāle un Kristīna Spura. Ilustrāciju autors Guna Miķelsone. K. V. Gortners, Tjūdoru sazvērestība. Anglija, 1553. gads. Mērija Tjūdora ir kļūsi par karalieni un savus ienaidniekus ieslodzījusi Tauerā, kad Mērija plāno sadarināties ar Spānijas katolisko princi Filipu. Viņas protestantiskie pavalsnieki jūtas apdraudēti, paklīst baumas par karalienes gāšanu no troņa. To varētu paveikt Mērijas pusmāsa, princese Elizabete. Monika Zīle, tumšā puse. Pirms 20 gadiem, tobrīd Meritu Kronbergu, kopā ar māti vietējās skolas direktore, ar kaunu padzina no robežiem. Tagad jaunās sievietes ceš nejauši ievies atpakaļ pagātnes īslaicīgajā dzīves vietā, piedāvājot iespēju pilnībā sadziedēt dvēseles rētas vai arī atriepties agrākajiem pāridarītājiem. Gunta Bite, Glazna. Izdevums rakstīts vieglajā valodā un sagatavots Latvijas neredzīgo bibliotēkā. Tas tapis sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūru un biedrību Rīgas pilsētas Rūpju bērns. Grāmata tulkota trešajā vieglās valodas līmenī. Guntas Bites teksts, vāka dizains un ilustrācijas. Andra Manfelde, poēma ar mammu. Andra Manfelde par grāmatu saka: ja es izmakšķerētu zelta zivtiņu, tad viena no manām vēlēšanām būtu iekāpt laika mašīnā un nonākt kalniešos, vecvecmāmiņas celtajās mājās, pāris desmitu kilometru no Kuldīgas, jo manā pasaulē vārda paradīze vai svētlaime ekvivalents ir mana bērnība laukos. Valdis Attāls, dzejnieks un cūka. Humors nav joka lieta, mani humoristiskie pastāsti ir gandrīz konspektīvi, bez tīšuma grimasēm, un arī personāži nav kariķēti, jo tie ir mani laikabiedri, draugi un paziņas. Lai gan situācijas ir bijušas dažādas, gan toreiz, gan vēlāk, pēc noilguma, tās man ir kutinoši uzjautrinājušas un vairojušas manu dzīves optimismu, saka autors. Arnis Koroševskis, Lielais noliedzējs, monogrāfija. Andrejs Upītis ir viens no ražīgākajiem un arī dzen nozīmīgākajiem latviešu rakstniekiem, tomēr mūsdienās tiek pieminēti tikai daži populārākie darbi. Upīša talants bija dzīvs, kamēr tam bija ļauts brīvi nostāties pret. Laikā, kad visi par un pret bija nolikti priekšā, rakstnieks pārvērtās ar rūktu žulti iebalzamētā literatūras mūmijā, ko apstrīdēt nedrīkstēja. Viņa dzīves traģēdija bija stūrgalvīgajā vēlmē būt par sociālu un vēlāk socialistisku rakstnieku. Un varbūt tieši tāpēc pēdējām paudzēm ir visai vāja nojausma par Andreja Upīša ieguldījumu latviešu literatūrā, saka Arnis Koroševskis. Gundaga Repše, Naži betonā. Kopš 24. februāra Krievijas slepkaunieciskā iebrukuma Ukrainā es vairs nezinu neko. Par jebko, pilnīgi neko. Tad kā labi turpināt rakstīt, jautāju sev diendienā un bezmiega klajumos, jo es nejūtos sakauta, tāds paradoks. Ir diendienas izmisums un emocionāls pārsātinājums no informācijas neizsīkstošajām lavīnām un cilvēku ciešanu bezgalības, bet es apzinos, kā ar katru dienu norūdās morālā pretstāve, saka Gundaga Repše. Anita Roškalne, Brīvie vektori, versija par Gundagu Repši. Anita Roškalne pie Gundagas Repšes un viņas prozas kopš 90. Gadu sākuma atgriezusies vairāk kārt. Šis apstāklis ļāvis radīt dziļu, plašu un vienlaicīgi niansēs precīzu un pārliecinošu ieskatu. Rakstnieces sarežģītajā personībā, radošajā darbībā un tekstos. Harijs Tumans, Antīkie tēli Rīgas ielās. Grāmatā Rīga rādīta no jauna skatu punkta, analizējot un skaidrojot antīkās izcelsmes tēlus, sižetus, dekorus un uzrakstus uz namu fasādēm. Trīnu Lāna, Skeleta Juhana gaitas. Grāmatas galvenais varonis ir savu laiku skolas dabas zinību kabinetā nokalpojis skelets. Skelets nonāk pie vecmāmiņas un vectētiņa laukos, meža mājās, iegūstot vārdu Juhans. Inita Zēriete, Mazais lasītprieks, Zilbīšu grāmata. Grāmata ar krāšņām ilustrācijām un dzejolīšiem palīdzēs bērnam atrast prieku lasīšanā un zilbēšanā. Luīze Pastore, Raiņa ielas cirks. Grāmata ir stāsts pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem par draudzību, draudzēšanos un spēju atrast kopīgo starp dažādām paaudzēm, mājām, sugām, šķirnēm, tautībām, piederībām, nepilnībām, katram saglabājot savu unikalitāti un īpatnības. Džons Skalzi, Sirmgalvju karš. Džons Skalzi ir viens no populārākajiem savas paaudzes fantastikas rakstniekiem. Par debijas darbu Sirmgalvju karš viņš saņēma Džona Kembela balvu, labākais jaunais rakstnieks. Lai nosargātu zemi un lai aizstāvētu tiesības uz kosmiskajiem īpašumiem, jau desmitiem gadu tālu no zemes nerimstoši ilgst skarbs karš. Klēra Norta un parādās cerība. Mani sauc Cerība Ardena, un tu noteikti nezini, kas es esmu, bet mēs esam tikušies iepriekš. Lai ko es darītu, lai ko teiktu, lai kādus noziegumus pastrādātu, tu nekad mani neatcerēsies. Edgars Kerets, Aizķeršanās galaktikas nomalē. Šajā stāstu krājumā sastopas spilgta iztēle, vērsmaina aizrautība un dzēlīgs humors. Rakstnieks ir uzaudzis Izrēlā, kur līdzās pastāv augsto tehnoloģiju industrija un holokausta vēsture, praida gājieni un reliģiskās dogmas, saulēnas pludmales un bumbu patvērtnes. Žants Klots Murlevā – upe, kas tek atpakaļ. Mazais bodnieks Tomeks iemīlas Hannā un gatavs viņai sekot tālām bīstamā ceļojumā, lai meklētu burju upikžāri, kuras ūdens spēj dāvāt nemirstību. Abi jaunieši garo ceļu, mēro atsevišķi, kūstot atšķirīgu pieredzi, taču domās allaži ir kopā. Tāņa Postauna, kad es biju lapsa. Šī ir grāmata par bērnību un ticību brīnumiem, par iztēles spēku un par to, ka reizēm vectētiņš un vecmāmiņa var būt mammas un tēta vietā. Vitalija Maskvīte, Marjus Marcinkēvičs, Bete un lidojošā dzimšanas dienas dāvana. Bete nekad nenokar degunu, pat savā dzimšanas dienā. Bete nesaņem ilgi gaidīto dāvanu, viņai uzklūp nejaukā kaimiņiene, bet mamma aizliec svētku pusdienas. Dzimšanas dienu izglāb dāvana, kas pati atlido pie Betes. Marks Uve Klinks. Diena, kad Opis uz plīci uzlika elektrisko teikannu. Ome un Opis atkal ieradušies pieskatīt bērnus. Tifānija, Maksis un Luīza uz brīdi atstāja Opi virtuvē. Opis uzliek uz plīci elektrisko teikannu, kas piedūmo māju. Opis baidās, ka dabūs pa mizu, taču izrādās, ka ik viens reiz pastrādājis ko dūmju. Pielākošanās padomju laika Latvijā. Sērijas Latvijas vēstures mīti un versijas 5. grāmata, kas veltīta Latvijas okupācijas laikam pēc 1940. gada. Autori palīdz saprast, kāpēc Latvijā gandrīz nebija pretestības un kāpēc padomju laika cilvēki klusēja, kādas bija varas un baznīcas attiecības, kā cilvēki pielāgojās. Lēlo Tungala, Biedras bērns, 2. un 3. grāmata. Romāns, kura darbība notiek pēckara gados padomju Igaunijā, uzrakstīts no mazas meitenes skatpunkta un atklāja sarežģītās izjūtas un ikdienu, kad varas iestādes apcietina un aizved viņas māti. Sāra Bretforda, Diāna. Velsas princese Diāna ir viena no spožākajām 20. Gadsimta personībām, kura visā pasaulē kļuva slavena pēc laulībām ar apvienotās karalistes troņmantnieku princi Čālzu. Britu rakstniecei un biogrāfei Sārai Bretfordai pēc vairāk nekā 10 gadu pētnieciskā darba ir izdevies atbildēt uz daudziem jautājumiem, radot izcilu un saistošu Diānas biogrāfiju. Dženifera Linna Bārnca – Mantojuma spēles. Eiverijas dzīvē viss mainās brīdī, kad izrādās, ka viņa kļūsi par pilnīgi svešinieka, miljardiera, Tobaisa, Hotorna galveno mantinieci. Lai mantojumu saņemtu, Eiverijai gadu jānodzīvo ekscentriskā vecā vīra muižā, kur katra istaba slēpj kādu noslēpumu. Turpat dzīvo arī Tobaisa Hotorna ģimene. Eiverijai neatliek nekas cits, kā spēlēt pēc citu noteikumiem, lai izdzīvotu. Nikola Kiniera. Mans pūķa dārgumi. Reiz sensenos laikos Vientulīgā kalnā kādai mazītiņai pūķenītē Rūbijai piederēja dārguma pilna ala. Viņa ievēroja noteikumus, kas bija rakstīti lielajā pūķu noteikumu grāmatā, un ne ar vienu tajos nedalījās, taču dzīve dārguma alā ir vientuļa. Pārējie pasaku meža iemītnieki izdomāja plānu, kā Rūbijai palīdzēt. Daina Šadra – Ceļmalas puķes. Kad izrādās, ka mīlestība bijusi tikai mans, jaunā talantīgā aktrise Elza Ezeriņa bēg no sava teātra, no pazemojuma, no Rīgas. Viņa cer paslēpties klusajā mārcienā, nenojaušot, ka šeit atradīs ne tikai mieru, bet arī mīlestību un atrisinājumu triju dzimtas pagātnes mīklā. Romānā dzirkstīja kaislības, brīžiem apsvilinot gan pašus mīlētājus, gan apkārtējos. Lelde Kovaļova, Twittera tiesa. Tiek izmeklēta rases Ādamsonas izvarošana un piekaušana Dagvilas uzpildes stacijas toaletē. Apsūdzētais ir latviešu aktieris Ričards Dāvidsons, kurš Latvijā ieradies atvaļinājumā. Izmeklēšana atklājas, ka patiesību noklusē gan apsūdzētais, gan cietusī, un kā cilvēka dzīvi un karjeru var iznīcināt komentāri internetā. Jenija Jēgerfelde, Mana kolosālā dzīve. Laipni lūgti Skērblakas viesnīcā, Royal Grand Golden Hotel. Te tagad dzīvo Sigi ar māsām, mammu un pavisam neparasto vecmāmiņu, kurai tikpat neparastā viesnīca, starp citu arī piedar. Stokholmas skolā Sīga neiederējās un jutās pagalam nelaimīgs, tāpēc dzīve mazpilsētā nāk īsti laikā. Sīgam ir tikai viens mērķis – līdz vasaras beigām kļūt populāram. Jukaris Laki – starp dzīvību un nāvi. 20. Gadsimta 20. Gados Čeka izdomāja operāciju Trests, kas palīdzēja Padomju Savienībai sekot līdzi balto migrantu gaitām, sēja intrigas un mānīja citu valstu izlūkus. Šīs stāsta tēli ir visnoslēpumainākie personāži Somijas vēsturē un ietekmēja nepieteiktā Somijas un PSRS spiegošanas kara gaitu. Jānis Sviklāns, Žults. Liela daļa 21. Gadsimta cilvēku dzīves paiet sociālajos tīklos. Šeit mēs satiekam draugus, apmaināmies viedokļiem, meklējam palīdzību un arī izlejam sakrājušo žulti. Romāna galvenajam varonim Facebook ļauj radīt ne tikai vienu, bet pat vairākas šķietami veiksmīgas, pašpārliecinātas un ietekmīgas personības. Daina Šadre, Maldugunis. Trīs jaunas māsas sēž rožu dārzā, trīs draudzenes, izlaiduma klases audzēknes, saulainā pavasara dienā, braku pagalmā, sapņo par nākotni. Bet kurā brīdī viņu draudzībā nepamanīta ielavījusies skaudība un sāncensība? Miķelis Lukstiņš, Augusta slepkavības vecmuižā. Dodoties izmeklēt ielaušanos kādā vecmuižas privātmājā, policijas izmeklētājs Ozols un praktikants Vilks nenojauš, ka ciematiņā nāksies atgriezties vēl vairāk kārt, turklāt nu jau nopietnāku noziegumu dēļ. Valdis Rūmnieks, Rūķu zeme Latvija. Norvēģu rūķim Snorkem ir svarīgs uzdevums ierasties svešajā rūķu zemē Latvijā un brīdināt Latvijas rūķus par tiem draudošajām briesmām. Pieredzes pie ierastās rūķu dzīves alās un mežos Snorke ir pavisam pārsteigts, ieraugot, ka Latvijas rūķi dzīvo pavisam citādāk. Linda Šmite, ne tikai Staburaga bērns, Valdis. Pedagogs Valdemārs Zālītis, rakstnieks Valdis, divas personības daļas, kuras gāja roku rokā, romāns atklāja, kā Valdis radīja vairāku paaudžu lasītāju, iemīļoto bērnības stāstu – Staburaga bērni, un to, cik ļoti viņam gribējās palikt lasītāju atmiņā, ar ko vērienīgu un vērtīgu. Ukrainas vēsture. Pirmo reizi latviešu lasītājiem pieejama Ukrainas vēsture izvērstā veidā. No akmens laikmeta līdz pat Krievijas militārajam iebrukumam 2022. Gadā. Aivars Neibarts, Ņukucītis un nē, pasakas par Ņukucīti. Grāmatā apkopotas Aivara Neibarta līdz šim grāmatās nepublicētās pasakas par ņukucīti, jeb īsļaužiem, kā dzejnieks dēvēja bērnus. Darbā atklājas dzejnieka neierobežotā fantāzija un paradoksos balstītā domāšana, gaišs, harmonisks un labsirdīgs pasaules tēlojums. Alena Monštainova – Klusie gadi. Romānā savijas divi stāsti. Viens ir par Bohdanu, noslēgtu meiteni, kas dzīvo kopā ar nīgro tēvu, un labsirdīgo, taču pakļāvīgo Belu. Viņu nomoka spriedze ģimenē un noslēpums, kas saistīts ar vecmāmiņu. Otrs stāstījums atklāja Svatopluka Žāka dzīvi. Viņš ir pārliecināts komunists, kurš savu dzīvi veltīs sociālisma celtniecībai un plānotajai uzvarai. Peps Bruno – Stāsti. Grāmata palīdzēs latviešu valodas izmantošanā, uzlabojot runāšanas un klausīšanās prasmes, kultūras un pašizpausmes mākslās, sociālo un pilsonisko mācību jomā, interešu izglītībā. Zigmars Liepiņš – Mūzeīka. Komponists Zigmars Liepiņš, atzīmējot 70. jubileju, sarakstījis atmiņu grāmatu – Mūzeīka. Grāmata ir ne tikai par pašu autoru, bet arī par mūzikas vidi daudzo gadu desmitu laikā. Pāvils Raudonis – pasaka par mežcirtēju. Pasakas vēsta par būtību. Kādēļ mežā zāģē kokus, bet mežs turpinās? Kādēļ meža bērnība, brieduma gadi un vecums? Grāmatā ir atbildes uz šiem un citiem jautājumiem. Klaudija Arpa, Dāvids Arps, ar pieri sienā, padomi vecākiem stūrgalvīgu bērnu audzināšanā. Grāmata temperamentīgo bērnu vecākiem, kas noteikti palīdzēs izprast bērnu uzvedību un kā rīkoties pašiem. Valdis Klišāns, ievads Ukrainas vēsturē. Ukrainas vēstures konspektīvs pārskats chronoloģiski aptver laika posmu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Lasītāji iegūs priekšstatu par notikumiem, kultūrām un politiskajām struktūrām, kas gadsimtu gaitā veidojušas Ukrainas vēstures specifiku. Valdis Rūmnieks – Pazudušais gredzens. Stāsta Pazudušais gredzens galveno varoni lasītāji jau iepazinuši grāmatā Zaļais gredzens. Jānim nekādi neliek mieru, Zaļais gredzens, tā vien kārojas uzvilkto pirkstā un nokļūt 100 gadu tālajā pagātnē, apciemot Ilzi un Andrievu, satikt veco reģi. Tomēr kaut kas noiet greizi. Mika Kerenens – Skolas pica. Uz skolas elektrības skapja kāds bez atļaujas uzzīmējis picu. Visi vēlas noskaidrot, vai tā ir ielu māksla vai ķēpājums, un kurš gan ir vainīgais? Imants Priedītis – dzīves komandējums, no gaisa spēku izpalīgiem līdz gulagam Čukotkā un neatkarīgajai Latvijai. Autors pieredzējis dienestu Vācijas militārajās vienībās, ticis amerikāņu varvēts darbībai okupētajā Latvijā, piedzīvojis padomju represijas un izsūtījumu. Imants Priedītis atmiņās sniedz savu individuālo pienesumu Latvijas vēsturē par periodu no 30. Gadiem līdz pat mūsdienām. Carlos Ruiz Safons – Rēgu labirints. Galvenais grāmatas varonis Daniels Semper lasītājam pazīstams no autora darba Vēja ēna. Daniels vada ģimenes grāmatnīcu kopā ar uzticamo draugu Fermīnu. Kādu rīt, kad grāmatnīca apmeklē klips vienrocis un nodod ierakstītu vēstījumu Fermīnam, paveras durvis senai pagātnē un patiesībai. Pols Kalaniti, kad elpa pārto par gaisu. Pols Kalaniti, neiroķirurgs ar 10 gadu pieredzi, 36 gadu vecumā uzzina, ka viņam ir neoperējams plaušu vēzis. Savā grāmatā autors stāsta par savu dzīvi pirms slimības, profesijas izvēli, dzīves jēgas un savas sūtības meklējumiem, par ārsta darbu un ētiku, cīņu ar slimību un lēmumu kļūt par tēvu pašā grūtākajā dzīves brīdī. Ilūta Dzene, Vistumšākās ir ēnas starp mums. Romānā atainota Lauras Feldmanes Bezrūpīgā maisaimnieces dzīve. Viņa ir viss, kas daudziem šķiet neaizsniedzams sapnis. Plašs nams piepilsētā un mīlošs vīrs, kurš sievu dievina un ir gatavs viņas labā darīt visu iespējamo. Tomēr laime ir mānīga. Ilmārs Zvirksts, Reģistratūra. Šis romāns nav klasisks detektīvs, tas vairāk līdzinās ironiskam rebusam, intelektuāli izaicinošai spēlē, kurā ticamais mijas ar neticamo, brīnumainais ar ikdienišķo, groteskais ar piegludināti parasto. Terijs Pratčets, Pūķi pilsdrupās. Šajā lieliskā stāstu meistara Terija Pratčeta grāmatā iekļauti 14 neparasti, atjautīgi, jocīgi, tomēr bezgala aizraujoši un pārsteigumu pilni stāsti, kuros jaunie lasītāji sastapsies ar ceļošanu laikā un neticamām fantāzijas radītām būtnēm. Dzintars Tilaks, Raibi labā nometne. Katra vasaras nometne var būt īpaša un atmiņās paliekoša. Ja sākumā Mikam no Rīgas viss šķiet garlaicīgi, tad īstie piedzīvojumi un izaicinājumi sākas iepazīstoties ar Jelgavnieku Reini. Juris Rubenis, augot pretī savu iespēju virsotnēm, 9 nozīmīgas runas. Teoloģijas doktors, meditācijas skolotājs Juris Rubenis grāmatā iztirzā valsts un cilvēka kā individu attiecības. Autors norāda, ka valsts ir atkarīga no cilvēku prasmes sadarboties, tādēļ viņš aicina augt pretī savu iespēju virsotnēm, visos iespējamos veidos. Arto Pāsilina, Aburošās masu pašnāvības. Onni Relonens ir nonācis dzīves strupceļā, vienīgo izeju šķietami piedāvā revolvers un nomaļš šķūnis, tomēr nonācis pie šķūņa, Onni pārsteigts atrod priekšā kādu, kurš paspējis šeit nokļūt pirmais. Hermanis Kempmainens tur stāv ar neilona cilpu ap kaklu. Abi vīri saprot, ka viņiem ir daudz kopīga un apņemas turpmāk viens otru atbalstīt. Guna Rukšāne, Pasmaidīsim. Vai jūs zināt, kas ir lapekļu tupeklis un smirdeklītis un karkade? No kā radies cilvēks? Un kas Disneylandā ir visjaukākais? Kas ir plastikāta ķermenis? Smieklīgi kuriozi, pārpratumi un neveiksmes gadās katram, bet ne katram ir interese un uzņēmība šos gadījumus pierakstīt. Dace Zvirbule, Mans Jēkaba ceļš. Svētā Jēkaba ceļš, jeb Camino de Santiago, ir rūpīgi izstrādāts maršrutu tīkls, kopā ducis ceļu, kuru sākumpunkti ir nevien Spānijā, bet arī citvieta Eiropā, bet mērķis viens – Santiago de Compostelas katedrāle, kur apglabāti Svētā Jēkaba pīšļi, lai atrastu mērķi, uz kuru iet. Sandra Švarca, Pats trakākais. Kad pie Rīgas ezera krastā tiek atrastas 2 nogalinātas meitenes, izmeklētāja komanda vēl nenojauš, ka tie nebūs vienīgie šīs lepkavas upuri. Mulsina arī lapa ar dīvainu tekstu, kas tiek atrasta vienai no mirušajām uz krūtīm. Franču dzejnieka Artūra Rembo dzejas rindas ar parakstu Pats trakākais. Kas ir šis pats trakākais? Vija Kudiņa, Maizes grāmata. Maizes grāmatas autore Vija Kudiņa ir pieredzes bagāta maizes cepēja. Un gandrīz 20 gadus sagaida apmeklētājus pašas dibinātajā Maizes muzejā Aglonā. Dace Vīgante, romantiķis. Grāmatā atklāts motoru sporta fanātiķa Haralda Vidinieka dzimtas stāsts, kas nesaraujami saistīts ar dzīvi, nozīmīgos 20. Gadsimta notikumu virpuļos. Neatkarīgā Latvija, Otrais pasaules karš, Padomju laiks, jaunas tūkstošgades sākums. Paskals Mercier, vārdu svars. Jau kopš bērnības Saimonu un Leilandu valcina valodas. Pret savu vecāku gribu viņš kļūst par tulkotāju un neatlaidīgi cenšas apgūt visas valodas, kurās runā valstīs ap vidusjūru. Viņš ar sievu pārceļas uz Triesti, kur viņa ir mantojusi grāmatu apgādu. Leilands cer, ka šajā slavenu literātu pilsētā ir atradis ideālo vietu darbam, līdz viņa dzīvi satricina ārstu kļūda. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Jurģis Celmiņš. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Jurģis Celmiņš.